რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda ərzaq niyə belə bahalanır? Və Azadlıq Live-da da günün sualı elə ərzağın bahalanmağı ilə bağlıdır. Sizin fikrinizcə son bir ayda hansı ərzaq bahalanıb? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Avqustda Turan agentliyinin tərtib etdiyi 30 əsas ərzaq məhsulundan ibarət istehlak səbətinin qiyməti 2,5% bahalanıb. İyul və iyunda 0,10%, mayda 3,6% artım olmuşdu. Ötən ay ən çox diqqət çəkən odur ki, pomidor 60% bahalanıb, kartof 33,3%, şəkər tozu 26,6%, soğan 25%, qarğıdalı yağı 18,3%, margarin 18,2%, birinci növ un 18,2%, kələm 16,6%, vermişil 13,3%, kərə yağı 12,8%, qatıq 1,5%, yumurta 9%, pendir 2% bahalanıb. Qarabaşaq yarması 9% ucuzlaşıb, toyuq çalatı 5,5% ucuzlaşıb. Mal əti, qoyun əti, toyuq əti, süd və s. qiyməti dəyişməyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir sıra ərzaq xaricdən gəlir, onların qiymətinin artımını manatın devalvasiyası ilə izah etmək olur. Bəs pomidor, kartof, soğan kimi məhsullar Azərbaycanın özündə istehsal olunursa, onda onların qiyməti niyə belə kəskin artıb? Bir daha xatırladım ki, pomidor 60% bir ayda bahalanıb. İqtisadçı Samir Əliyev Azərbaycanda ərzağın qiymətinin belə qalxmasını izah edir. O cümlədən benzinin niyə neftin qiymətinin düşməyi ilə ucuzlaşmamağını izah edir. Turan 30 əsas ərzaq üzrə səbəti hesablayıb. Avqust ayında səbət 2,5% bahalanıb. Məni ən çox maraqlandıran səbətin içində olan pomidordu 60% bahalanıb. Kartof 33%. Şəkər tozu 26%, soğan 25%. Tutaq ki, bəzi mallar xaricdən gəlir ərzaq. İndi bunu dollarla izah eləmək olar ki, dollar qalxıb. Bu soğandır, kartofdur, pomidordur, Azərbaycanın özündə yetişir də. Bunlar niyə belə bahalanıb?
Bu bahalanmağa iki aspektdən baxsaq daha düzgün olar. Birinci aspekt onunla bağlı ki, əslində, Azərbaycana baxmayaraq, məsələn, bir sıra ərzaq, o cümlədən meyvə tərəvəz ölkə daxilində istehsal olunur. Onların bir sıra komponentləri, yəni konkret olaraq meyvənin timsalında və yaxud da tərəvəzin timsalında biz gübrələri, bəzi dərmanları misal seçə bilərik ki, bunlar xaricdən gətirilir. Yəni, biz Azərbaycanda heç də ərzaqla bağlı yəni, təminat 100% daxili istehsal hesabına təmin edilmir. Yəni, bir misal çəkim, məsələn, şəkər tozu biz bilik ki, Azərbaycanda istehsal olunur, 100% daxili istehsal hesabına təmin edilir. Ancaq şəkər tozunun xammalı daha dəqiq desək, çuğundur, şəkər çuğunduru və yaxud da şəkər qamışı olsun. Bunlar xaricdən gətirilir. Ona görə də Azərbaycanlı baxmayaraq ərzaq məhsulları, o cümlədən ta ki, meyvə və tərəvəz ölkə daxilində istehsal olunur. Bunların bir sıra komponentləri kənardan gəldiyinə görə bu istər-istəməz qiymətdə gəlib maya dəyərində oturur və nəticədə qiymət qalxır.
Birinci aspektlə bağlı, bu yaxınlarda mən gördüm, Rusiyada deyirdilər yerli istehsal hesabına bazar doldurulsun. Orada biri belə bir şey dedi ki, bizdə məsəl üçün meyvə Rusiya istehsalıdır, ancaq bunun toxumu xaricdən gəlir. Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir.
Bəli, bəli, Azərbaycanda mən komponent deyəndə mən həm də onun toxumunu nəzərdə tuturam ki, bütün bunlar yəni gübrədir, dərmanlardır, pestisidlərdir, sonra bunun gübrə belə deyək ki, toxumlarıdır. Bunlar xaricdən gətirilir və ona görə də istər-istəməz bu maya dəyərində gəlib oturur. Yəni bunu sevindir bilədiyi Azərbaycanda da qonşu ölkələrdə də. Yəni biz tam 100% ərzaq təminatını yəni daxili istehsal hesabına həll edə bilmir. Yəni bizdə yerli toxumçuluq təsərrüfatı çox təəssüf ki, arzu olunan səviyyədə deyil. Çox böyük problemlər var və nəticədə bugün onun belə deyək, zərərini görürük. Digər amil, yəni aspekt təbii ki, mən qiymətləndirərdim bu qiymət artımının zəncirvari xarakter daşıması. O baxımdan ki, devalvasiya nəticəsində baxmayaraq ki, inzibati yolla qarşılanmalı qiymət artımının. Ancaq biz artıq artımları indi-indi hiss etməyə başlayırıq. Yəni, bazar hələ ki, adaptasiya olunmuyor devalvasiyanın təsirinə. Və bu proses düşünürəm davam edəcək. Yəni, qiymət artımı prosesi gələcəkdir. Və bu qiymət artımı bütün sahələri əhatə etdiyindən istər-istəməz bu yerli istehsala da mütləq təsir etməlidir. Yəni burada təbii ki, daşınma xərclərindən tutmuş, tox ki, digər məsələn, xərclərə qədər var ki, bütün bunlar hamısı bir-birinin asılı olduğuna görə və yaxud da ki, fermerin xərcləri artdığına görə, yəni təkcə məhsul istehsalının balıq xərclərdən getmir və digər sahələrdəki xərcləri də artır. Onu göstərsəməz fermer məsələn, qiymətləri artırmaq məcburiyyətinə qalır.
Ola bilərmi ki, bu fermer qiyməti ona görə təkcə ona görə artırmır ki, istehsal xərcləri müəyyən qədər artıb, həm də gözləntilər var, hər yerdə qiymət qalxırsa, o da gələcəyə özünü hazırlayır nə cürsə?
Bu amillər var, məsələn, mən onun üçün köməkçi amil deyəndə əslində bir amil kimi Rusiyanı nəzərdə tuturdum ki, Rusiyaya müəyyən qədər axın var. Məsələn, ötən il, bu il, əvvəlkilər müqayisədə daha çox məhsul daşınmağa başlanıb. Bu da istər-istəməz qiymət artımını şərtləndirən amildir, çünki daxili bazarda təklif azalır. Və digər məsələn, siz özünüz xatırlatdınız ki, gözləntiyə, bu gözlənti özünü onda göstərir ki, qiymət artımı gələcəkdə həm devalvasiyaya görə, həm milli valyutanın gələcəkdə ucuzlaşması ehtimalı fermerdə və digər kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarına bir gözlənti, özü sortalama adımlarını atmağa məcbur edir, sövq edir və onlar ona görə qiyməti artırırlar. Təbii burada təbii amillər də var, yəni quraqlıq məsələsi, yəni hava şəraitinin bəzi ərazilərdə əlverişli olması nəticəsində xeyli dərəcədə itkilər baş verdi. Yəni bu amillər də var. Amma ümumiyyətlə götürəndə bunun səbəbi mən daha çox belə deyək, təbii hallardır, yox iqtisadi amillərlə mən qiymətləndirərdim ki, bugün iqtisadi amillərə görə qiymətlər ən azı ötən ilin müvafiq dövrlə müqayisədə bahadır.
Samir bəy, indi hamını maraqlandırır ki, bu bahalanma nə qədər gedəcək, hansı həddəcən?
Düşünürəm ki, proses bitməyib, bahalanma prosesi, bu davam edəcəkdir. Davam edəcək o baxımdan ki, bayaq qeyd etdiyim səbəbdən, devalvasiyanın təsirləri hələ ki, tam başa çatmıyor. Və digər amil də inflyasiya. Bilirsiniz ki, Mərkəzi Bank pul kütləsini məhdudlaşdırıbdır. Manat qıtlığı var ölkədə. Və əsas səbəb də Mərkəz Bankın bu adımı atmasına söhb edən səbəb də inflyasiyanın artımını məhdudlaşdırmaqdır. Mərkəz Bank məcburdur müəyyən qədər pul buraxın dövriyyə. Çünki məhdud pul şəraitində iqtisadi aktivlik çətinlik yaradır. İnsanlar sahibkara pul tapmır. Belə bir vəziyyətdə artıq iqtisadi inkişaf dayanır, iqtisadi aktivlik istəşir. O mərkəz bank pul məcburdur ki, dövriyyə pul buraxsın, ucuz pul buraxsın ki, sahibkar inkişaf etsin. Amma bu pul özü ilə inflyasiya yaradacaqdır. İnflyasiya yaratması qiymət artımı deməkdir. O baxımdan düşünürəm ki, hələ ki bizdə devalvasiyanın təsirləri davam edir. Yəni qiymət artımı devalvasiyadır. Və sabah Mərkəzi Bank pulu dövriyyə buraxsa, bu həm də inflyasiya hesabına qiymət artımını görəcək. O baxımdan düşünürəm ki, bu proses ilin sonuna qədər davam edəcək və yəni bu nəzərə alsaq ki, manat 34-35% ucuzlaşıb dollara münasibətdə, o deməkdir ki, ixalda ixal vasitəsilə gələn malların da təxminən bu həddə bahalanması gözlənilir. Ola bilər bəzi ölkələrdə də devalvasiya sürətli gedir. Məsələn, Çində sonra qonşu Türkiyədə, hansı ki Azərbaycan sərhəd partnyorudur, o cümlədən Rusiyada. Yəni bu ölkələrin valyutalarının Azərbaycan manatla müqayisədə sürətli ucuzlaşması müəyyən qədər qiymət artımını imkan vermir. Yəni əvvəlki ilə müqayisədə daha ucuz mal gəlməsinə şərait yaradır. Amma yox, mən götürəndə düşünürəm ki, qiymət artımı ötən ilə müqayisədə, müvafiq dövrlə müqayisədə yəqin 20-30% aralığında artım nümayiş etdirəcək.
Dövlətin, hökumətin əlində olan imkanlar barədə də bir-iki kəlmə deyərdiniz. Mən konkret bir misal demək istəyirəm. Turanın müxbirləri bazarları gəziblər, almanın kilosu 1 manatdır. 1 manat. Bir neçə gün bundan qabaq bizim müxbirimiz Qubada oldu. Orada alma yetişdirən fermer deyir ki, yeşiyini 60 qəpiyə sata bilmirəm. Satanda sevinirəm. Bir yeşiyi fermer alma yetişdirən sata bilmir, bazarda o 1 manatdır. İndi burada ya alverçi amili var, dövlət bunun qabağını nəcürsə alsın, ya fermerlərdən gedib məhsulu alıb gətirmə məsələsini hələ. Hansı imkanlar var burada?
Əslində siz düzgün vurğuladınız ki, bu gün qiymət artımının səbəblənən biri də bu bazar kanallarının yaxşı işləməməsidir. Yəni fermer öz istehsalatı məhsulu bu kanallara yerləşdirə bilmir. Yəni, əsas kanallardan biri Bakı şəhərində gətir satılmasıdır. Yəni, və ya Bakı şəhəri olmasın, aparıcı şəhərlərin bazarlarında öz məhsulunu satmaqdır. Buna bağlı çox böyük problem var. Fermer əvvəla məhsulunu bu bazarlara çıxara bilmir. Müəyyən məhdudiyyətlər var. Və yaxud da ki, ortada maklerlər var ki, bu maklerlər kifayət qədər qiymət artıran amilə çevriliblər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bir sıra hallarda maklerdə daha çox qazanır, nəinki fermer. Çünki maklerlər su qiymətini alır fermerdən və onun üzərinə böyük həddində də sahib gəlir və onu bazara satır. Və nəticədə fermer az qazanır. Onun üçün bu sahə əlverişli olmur. Və gələcəkdə bu sahədə məşhur olmaq istəmir. Eyni zamanda istehlakçılar da əziyyət çəkir ona görə ki, bazarda qiymət baha olur. Və bu makler aradan qaldırılarsa, əgər düşünürəm ki, regional bizdə yarmarkalar yaradılarsa, çünki bütün region Bakı şəhərinə gələ bilmir. Amma regionlar üzrə iri yarmarkalar yaradılsa, kəndli fermer öz yaşayış sahəsində yaxın olan yarmarkalar öz məhsulunu birbaşa özü çıxara bilər. Və eyni zamanda emal müəssisələri, bütün emal müəssisələri bəzən elə ağır şərtlərdən məhsul alır ki, fermer onu satmaqda maraqlı olmur. Yəni, emal müəssisələri əgər bu satışa yardım etsə, yəni öz istehsalatı məhsulu daha çox yerli məhsullar hesabına yaxın keçilsə, bəlkə artıq fermerlər gələcəkdə bu sahəni inkişaf etdirməkdə maraqlı ola bilər. Ancaq mövcud durum buna imkan vermir və nəticədə ona gətirir ki, fermer əməli pul qazana bilmir əhali isə ucuz qiymətə məhsul ala bilmir.
Samir bəy, bahalanmadan danışdıq. İndi harda ki bahalanma yoxdur, ucuzlaşma gözlənilir. O, ondan da danışdıq. Bu benzin niyə ucuzlaşmır? Benzin qiyməti yuxarı olanda deyirdilər ki, dünya bazarında neft bahadır, ona görə belədir. İndi neft iki dəfə düşüb, yenə də ucuzlaşmır. Sizcə bu düzgündür?
Əslində, burada hökumətin əsaslandırması onunla bağlıdır ki, daxili bazarda benzin qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Yəni, daxili bazarda qiymətin xarici bazara adiyyəti yoxdur. Və belə əsaslandırılır ki, benzin, ta ki, neft 110 dollara da olanda indiki qiyməti idi, 60 dollara olanda da. Təbii ki, mən bu fikirdən razılaşmıram. Ona görə razılaşmıram ki, Azərbaycanda benzinin bahalaşması sonuncu dəfə, bilir ki, 2013-cü ilin dekabrında baş verirdi və bu bahalaşma əsas səbəb vergi artımı olub. Yəni, həmin dövrdə aksiz vergiləri artırıldı və biz bilirik ki, benzinin dəyərin formalaşmasında aksiz vergiləri əhəmiyyətli rolu var. Və həmin dövrdə, yəni 2013-cü ilin dekabrında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə aksiz vergiləri artırıldı. Misal üçün, 95 markalı benzin üçün 101%-dən 159%-a qaldırıldı. 92 markalı benzin üçün isə bu, belə deyək, 92%-a qaldırıldı. 80 ayı 80 benzin 93%. Yəni belə bir yəni yox üzr istəyirəm. Deməli 92 və ayı 80 markalı benzin üçün isə aksiz vergiləri 134% qaldırıldı. Dizeldə isə 57% qaldırıldı. Göründüyü kimi burada əhəmiyyətli dərəcədə artım baş verir. Bunun ardınca benzin bahalaşdı. Sonra üstündən 2 ay keçdikdən sonra fevral ayında, 2014-cü ilin fevralında Nazirlər Kabineti yeni bir qərar verdi. Həmin qərarla aksiz vergiləri azaldırıldı. Və azaldılmanın xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, bu azaldılma artımdan əvvəlki həddən də aşağı endirildi. Yəni, təsəvvür edin ki, birdən-birə, misal üçün, 92 markalı benzin 65%-ə salındı, endirildi. Halbuki, artımdan əvvəl 92% idi. Yəni 92 markalı benzin 92%-dən əvvəl qaldırıldı 130%-ə, sonra salındı 65%-ə. Oxşar hallar 80 markalı benzin üçün də, dizel yanacağı üçün də, 95 markalı benzin üçün də baş verdi. Və buradan belə bir nəticə gəlmək olardı ki, əgər benzinin qalxmasına səbəb olan aksiz vergiləri aksiz vergilərinin yenidən dərəcəsinin aşağı salınması həm də benzinin ucuzlaşmasına səbəb olmalıdır. Ancaq bu baş vermədi, nəticədə benzinin əvvəlki qiymətə saxlanıldı. Və məlum oldu ki, bu əməliyyat nəticəsində daha çox burada qazanan dövlət şirkətidir. Yəni, SOKAR-dır. SOKAR məhz şirkət daxili qiymətləri artırmaqla daha çox gəlir əldə yəni etdi. Təsəvvür edin ki, birdən-birə benzin üzrə SOKAR-ın qazancı 41% artdı. Dizel üzrə 33%. Və belə bir vəziyyətdə bu SOKAR daha çox qazandı və daha çox onun zərəri vətəndaşlara dəydi. Bu, vergilə bağlı olan açıqlama idi. Və həmin dövrdə Tarif Şurasının səlahiyyətli nümayəndəsi açıqlama dedi və benzin qalxmasını həm də dünya pazarındakı neftin qiymətini əsaslandırdı. Və qeyd elədi ki, bizdə 2007-ci ildə sonuncu dəfə benzin bahalaşıbdı, həmin dövrdə 57 dollar idi. Amma bugün 110 dollardır və ona görə biz benzin qaldırmalıyıq. Təsəvvür edin ki, bugünkü tarixə neftin qiyməti 49-50 dollar səviyyəsinə qalxır. Əgər 57 dollara olan neft dövründə benzinin qiyməti aşağı idisə və 110 dollara görə o qiymət artırıldısa və təzələnə görə aşağı salınmır, çünki neftin qiyməti 50 dollardır. Təbii ki, bu əsaslandırma tam argument, ciddi əsaslı argument deyil. Burada əsas məqsəd, mən düşünürəm ki, SOKAR-ın dünya bazarında satdığı neftdən itirdiyi gəlirləri daxili bazar hesabına kompensasiya etmək məqsədi daşır. Və düşünürəm ki, beynin qiyməti ucuzlaşmalıdır. Ona görə ucuzlaşmalıdır ki, əvvəla mesin qiyməti ucuzdur. İkinci, vergilər azaldılıqdır. Yəni, dövlət büdcəsində bunun heç bir xeyri yoxdur. Və üçüncü, benzinin qiymətinin uzlaşması ölkədə daşıma xərclərinin azalmasına, bu da iqtisadi aktivliyi artıran amillərdən birinə çevrilə bilər. Və nəzər alsaq ki, devalvasiyanın təsiri nəticəsində bizdə qiymətlər bahalaşır, davam edir bahalaşmaqda. Düşünürəm ki, benzin qiymətini aşağı salmaqla müəyyən qədər bu bahalanmanı azaltmaq olar, onun artım həddini müəyyən qədər aşağı salmaq olar. Bu baxımdan mən beynini uzlaşdırılmasını tərəfdarıyam.
Bunu iqtisadçı Samir Əliyev deyir, onun fikrincə benzin ucuz olmalıdır, ancaq o bir tərəfdən benzinin qiyməti insardadır, sokardadır, sokar onu aşağı salarmı? Eyni sualı dinləyicilərimizə vermişik ki, dünya bazarında neftin bahalaşmasını əsas gətirib, Azərbaycanda benzinin qiymətini qaldırmışdılar, indi neftin qiyməti düşür, benzin də düşəcəkmi və yaxud da Azərbaycanda benzin niyə düşmür? Roma Zlo imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda hal-hazırdakı hakimiyyətin bir şüarı var, bir kərə qalxan qiymət bir daha enməz. Reyhanə İmanxan qızı yazır, çünki Azərbaycanda məmurlar xalqı fikirləşmir. Bir fikirləri var, necə də yığdıqlarımızı əlimizdə saxlayaq. Elnur Quliyev yazır, çünki ziyanını eləyiblər, Avropa oyunları keçirdiyi zaman hər idmançıya 150 min veriblər, pulları paylayıblar, indi yığmaq lazımdır. Dəyanət Qasımlı yazır, bir kərə yüksələn qiymət bir daha enməz. Namazova Gülşən yazır, neftin xalqa heç bir aidiyyatı yoxdur. Orxan Allahverdiyev hesab eləyib, büdcə kəsirləri olmasaydı endirərdilər, dövlətə pul lazımdır. Məni isə benzinin qiyməti qanə eləyir, bir dənə tıxacları aradan qaldırsalar yaxşı olar. Çünki tıxacsız halda avtomobilim 8 litr işlədir. Bunu Orxan Allahverdiyev yazır. Ağasəf Abdullayev yazır, bizdə bir dəfə qiymət düşüb, o da yumurtada, onu da kimin saldığını bilirsiniz. Benzini isə onun fikrincə heç kim sala bilməz. Emir Yusif Lətif Hüseynli yazır, bu ölkədə xalqı fikirləşən var ki, ancaq ciblərini güdürlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyum. Dünya bazarında neftin qiyməti düşür, bəs Azərbaycanda benzinin qiyməti niyə düşmür? Namik Əliyev Facebook-da yazır ki, yanacağın qiymətini qaldırmasınlar, düşməyə lazım deyil. Çox danışmayın, bugünə də şükür eləyin. Müslüm Məcəmi yazır, başqa dövlətə təbii qazı 5 qəpiyə, öz vətəndaşına 10 qəpiyə satan hakimiyyətdən bundan artıq nə gözləmək olar? Cavablar çoxdur, mümkün qədər onlarla sizi tanış elədik. Azadlıqla isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm. sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gül
saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, sensiz mən necə dözüm, bilmirəm özüm. Saçlarına gündüzüm, mənim günüm gündüzüm, mehribanım əzizim, gəl gülüsün üzüm.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir.
Laparakovs Radio Tavisuklava. Kön mu isminit qadatsema, romelic mu amzadis kön ma kollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycan ulusamsa. Kön usmint Radio Tavisuklavas.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი ჩვენი თავისუფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი